Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Taxation the People's Business ay isang aklat tungkol sa patakaran sa buwis na inilathala noong 1924 ni Andrew W. Mellon, na noon ay kalihim ng Tesoreria ng Estados Unidos. Hindi ito neutral na kasaysayan ng pagbubuwis, kundi isang malinaw na depensa ng programang magbaba ng mga buwis matapos ang unang digmaang pandaigdig. Isinulat ito sa panahong napakataas ng mga rate sa malalaking kita at layunin itong ipaliwanag kung bakit, para kay Mellon, ang sobrang taas na buwis ay maaring magpahina sa pamumuhunan, pagninegosyo at mismong koleksyon ng pamahalaan. Pinag-uugnay ng aklat ang kita ng gobyerno, pag-uugali ng nagbabayad ng buwis at mas malawak na kalagayan ng ekonomiya. Mahalaga rin ang pananaw nitong ang buwis ay hindi lamang teknikal na paraan upang makalikom ng salapi. Isa rin itong usaping panlipunan at pampolitika dahil binabago nito ang mga insentibo at pagkakataon ng iba't ibang mamamayan. Kaya ang aklat ay mahalagang dokumento sa kasaysayan ng debate tungkol sa progresibong pagbubuwis, pampublikong paggasta at paglago ng ekonomiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mataas na marginal tax rate at ang tugon ng tao sa mga insentibo. Sentro ng argumento ni Mellon ang ideya na hindi pwedeng tingnan ang tax rate na parabang automatikong katumbas ito ng makokolektang kita ng pamahalaan. Kapag masyadong mataas ang marginal tax rate, ayon sa kanya, nagbabago ang kilos ng mga taong may kapital at mataas na kita. Maari silang umiwas sa panganib ng bagong negosyo. Ipagpaliban ang kita, gumamit ng legal na paraan upang mabawasan ang pananagutan o ilipat ang puhunan sa mga transaksiyong mas pinapaboran ng batas. Dahil dito, ang papel na rate at ang tunay na nalilikom na buwis ay maaaring magkaiba. Mahalaga ang punto dahil inililipat nito ang usapan mula sa simpleng tanong na gaano kataas ang ipapataw tungo sa tanong na ano ang magiging asal ng tao matapos ipataw ang rate. Para kay Mellon, ang buwis na lumalampas sa kayang tanggapin ang nagbabayad ay hindi lamang mabigat, maaari rin itong maging hindi epesyente. Hindi niya itinatanggi ang pangangailangan ng pamahalaan sa kita. Sa halip, iginiit niya na ang mas makatwirang rate ay maaaring magpalawak ng aktibong paglikha ng kita at sa kalaunan ng basehang binubuwisan. Makasaysayan ang argumentong ito dahil isa ito sa mga naunang tanyag na pahayag ng pananaw na ang patakaran sa buwis ay humuhubog sa desisyon sa trabaho, ipon, pamumuhunan at pagkuha ng panganib. Ikalawa, pagbaba ng buwis bilang bahagi ng pagbangon matapos ang digmaan. Ang aklat ay kailangang basahin sa konteksto ng ekonomiyang Amerikano pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig. Tumaas ng husto ang buwis noong panahon ng digmaan upang pondohan ang pambansang gastusin, kabilang ang napakataas na mga rate sa pinakamalalaking kita. Para kay Mellon, hindi dapat ituring na permanenteng normal ang ganitong pangdigmaang sistema kapag bumabalik na ang ekonomiya sa panahon ng kapayapaan. Iniugnay niya ang pagbabawas ng tax rate sa mas malawak na programang pampiskal, kasama ang pagpigil sa paggasta at pagbabayad ng pambansang utang. Ang lohika niya ay magkakaugnay ang mga bahaging ito. Kung mababawasan ang gastusin ng pamahalaan, mas mababa ang kailangang kolektahing buwis. Kung mas mababa ang pasaning buwis, mas may puwang ang pribadong sektor na mag-invest, magtayo at magpalawak ng produksyon. Hindi ito simpleng panawagang putulan ang lahat ng buwis anuman ang sitwasyon. Nakasalig ito sa paniniwala na ang badyat ng pamahalaan ay dapat umangkop sa kapasidad ng ekonomiya at hindi pahabain ang mga hakbang na ginawa para sa emergency. Gayunman, ang aklat ay isang pahayag ng patakarang may malinaw na posisyon. Mas binibigyan nito ng bigat ang panganib ng mataas na buwis kaysa sa mga posibleng pakinabang ng mas malawak na pampublikong paggasta. Kaya mahalaga itong basahin bilang argumento sa isang partikular na makasaysayang debate, hindi bilang walang kondisyong tuntunin sa bawat krisis. Ikatlo, pagkakaiba ng patas na pagbubuwis at maparusang pagbubuwis, binibigyang diin ni Mellon ang progresibong buwis o sistemang mas mataas ang singil sa mas mataas na kita. Ay dapat may hangganan. Hindi niya pangunahing tinututulan ang ideya na mas malaki ang ambag ng may mas malaking kakayahang magbayad. Ang tinututulan niya ay ang paggamit ng buwis bilang parusa laban sa pag-iipon ng yaman o bilang kasangkapan ng pag-uuri-uri ng mamamayan. Sa kanyang pananaw, ang pagbubuwis ay dapat maglaan ng sapat na pondo para sa pamahalaan nang hindi sinisira ang kusang pakikilahok ng tao sa produktibong ekonomiya. Dito pumapasok ang kanyang moral at panlipunang argumento. Kapag naramdaman ng mamamayan na ang batas ay labis na kumukuha sa bunga ng kanilang pagsisikap o panganib, humihina ang paggalang sa sistema at tumalakas ang tukso na humanap ng lusot. Kaya para sa kanya, ang pagiging patas ay hindi lamang kung magkano ang porsyento ng buwis. Kasama rito ang pagtingin kung pare-pareho bang sinusunod ang batas, kung makatwiran ang pasanin, at kung ang sistema ay nag-uudyok ng pagsunod kaysa pag-iwas. Kontrobersyal ang pananaw na ito dahil maaaring sabihin ng mga kritiko na masyado nitong inuuna ang pananaw ng mayayaman. Ngunit malinaw ang ambag ng aklat sa debate. Ipinapakita nito na ang usapin ng tax fairness ay may dalawang antas, ang pamamahagi ng pasanin at ang praktikal na pagtanggap ng mga tao sa patakaran. Ika-apat, tax avoidance. Tax-exempt na pamumuhunan at makitid na base ng buwis, isang konkretong problema sa aklat ang paglihis ng pera patungo sa mga pamumuhunang may espesyal na pagtrato sa buwis. Ipinunto ni Melon na kung napakalaki ng diferensya ng buwis sa iba't ibang uri ng kita o ari-arian, natural na ililipat ng mga may kakayahang magplano ng kanilang pananalapi ang kapital sa mas paborabling opsyon. Sa ganitong sitwasyon, hindi lamang bumababa ang inaasahang koleksyon, maari ring maimpluwensyahan ang direksyon ng pamumuhunan dahil ang pagpapasya ay higit na nakabatay sa pag-iwas sa buwis kaysa sa tunay na produktibidad o pangangailangan ng negosyo. Mahalaga ang mekanismong ito sa argumento ni Melon. Ipinapakita nitong ang buwis ay hindi basta kaltas pagkatapos kumita ang isang tao. Nakikialam ito sa pagpili kung saan ilalagay ang ipon, kung kailan kikilalanin ang kita at kung gaano kalaking panganib ang tatanggapin ng mamumuhunan. Ang iminumungkahi niyang tugon ay hindi lamang mas mahigpit na pagpapatupad. Para sa kanya, kailangang bawasan ang mga rate na lumilikha ng matinding dahilan upang umiwas at gawing mas malawak at mas praktikal ang base ng buwis. May limitasyon ang posisyong ito. Kahit mas mababa ang rate, nananatiling mahalaga ang malinaw na batas, mahusay na administrasyon, at pagsara sa mga hindi makatwirang butas. Subalit ang aklat ay kapaki-pakinabang dahil malinaw nitong inilalarawan ang tensyon sa pagitan ng mataas na nominal na rate at ng aktual na pag-uugali ng mga nagbabayad ng buwis. Panghuli, ang buwis bilang pampublikong pananagutan hindi pribadong usapin ng mayayaman. Bagaman madalas inuugnay ang taxation the people's business sa pagbawas ng buwis sa matataas na kita, mas malawak ang pamagat at layunin nito. Iginiit ni Melo na ang pagbubuwis ay negosyo ng buong mamamayan dahil ang epekto ng patakaran ay hindi humihinto sa grupong direktang nagbabayad ng pinakamalaking halaga. Kapag bumagal ang pamumuhunan at negosyo, ayon sa kanyang lohika, ang pinsala ay maaaring umabot sa empleo, sahod at pangkalahatang oportunidad para sa mga taong mababa ang kita. Ito ang dahilan kung bakit iniugnay niya ang patakaran sa buwis sa depresyon, kawalan ng trabaho at produksyon, hindi lamang sa talaan ng kita ng tesoreria. Mahalaga ang pag-frame na ito dahil hinihingi nitong suriin ang pangalawang epekto ng isang buwis. Sino ang direktang nagbabayad, sino ang maaring magbago ng kanilang kilos, at sino ang posibleng makaranas ng epekto sa trabaho o presyo. Gayunman, hindi automatikong pinatutunayan ng ganitong pananaw na lahat ng tax cut ay kapaki-pakinabang sa lahat. Ang lawak ng benepisyo ay nakadepende sa kalagayan ng ekonomiya, disenyo ng batas, paggasta ng pamahalaan, at kung saan talaga napupunta ang nalikhang kita. Ang natatanging halaga ng aklat ay ang pagpupumilit nitong ang usaping buwis ay dapat pag-usapan sa antas ng buong ekonomiya. Para kay Melon, ang responsabling mamamayan ay hindi lamang nagtatanong kung sino ang sinisingil, kundi kung anong uri ng pag-uugali at ekonomiyang nililikha ng sistema. Bilang pagtatapos, mainambasahin ang taxation the people's business ng mga estudyante ng economics, pampublikong administrasyon, kasaysayang pampolitika, at mga mambabasang nais unawain ang ugat ng modernong argumento para sa mas mababang marginal tax rate. Kapaki-pakinabang din ito sa mga gumagawa o sumusuri ng patakaran. Dahil pinipilit nitong pag-isipan ang agwat sa pagitan ng rate na nakasulat sa batas at ng koleksyong tunay na matatanggap ng pamahalaan, hindi kailangan tanggapin ng mambabasa ang lahat ng konklusyon ni Melon upang makinabang dito. Sa katunayan, mas mabisa itong basahin ng may kritikal na pagtingin sa mga palagay nito tungkol sa pamumuhunan, paglikha ng trabaho at pamamahagi ng benepisyo ng paglago. Namumukod tangi ang aklat kumpara sa karaniwang aklat tungkol sa buwis dahil isa itong pangunahing dokumento mula sa isang aktual na kalihim ng tesoreria na direktang nakilahok. Sa mga debate ng dekada 1920, hindi lamang nito inilalahad ang mga prinsipyo sa abstraktong paraan. Inilalapat nito ang mga iyon sa hamon ng paglipat mula sa pangdigmaang pagbubuwis tungo sa panahon ng kapayapaan. Ang limitasyon nito ay malinaw din. Nakasentro ito sa isang pro-growth at fiscal conservative na pananaw. kaya hindi nito lubos na tinatalakay ang mga dahilan para sa mas mataas na pagbubuwis upang pondohan ang malawak na serbisyong pampubliko o bawasan ang hindi pagkakapantay-pantay. Ngunit dahil sa malinaw nitong lohika tungkol sa insentibo, pagsunod at base ng buwis, nananatili itong mahalagang sanggunian para sa matalinong pagtatalo tungkol sa disenyo ng buwis. Kung gusto mong sumuporta Andrew W. Mellon, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.